madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa wadahadallo ku yeeshay magaalada paris waana kulankii ugu horreeyey ee hogaamiyaha faransiisku la yeesho sarkaal maraykan ah tan iyo markii australia heshiiskii iibka maraakiibta badda quusta ay kaga baxday paris beddelkeedana la gashay maraykanka iyo britain warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiintani iyo dadaalka washington waxaa london inooga soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha maraykanka jo biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda faransiiska oo hore ugu sheegtay inay maraykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay waddo washington britain oo mar dambe ku birtay heshiiska baris uma ay muujin caro weyn laakiin waxay xoogga saareen washington xogeeye blinken oo faransiiska u yimi ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada baris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo aan magaciisa la shaacin ayaa warbaahinta la wadaagay in madaxweyne macron iyo xogeeye blinken yeesheen kulan albaabada u xidhnaayeen oo qaatay afartan daqiiqo saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa hore u sheegtay inay aada ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne macron qaaday iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu macron doonayo inuu u muuqdo hogaamiye qaadi kara tallaabooyin adadag maadaama uu ay doorasho foolka kusoo hayso laakiin washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso maraykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada sheffield bartayna cilaaqaadka caalamiga ah
horta bilxaqiiqatan arrintan heshiiskan laga baxay ee maraykanka iyo ay ka dambeeyeen faransiiska aada iyo aada bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay dhaawac dhaqaale oo keliya kuma ahe mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan sida looga daweeye looga daba tagaana way adkaan doontaa antony blinken muhiimad culus oo saa u adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo aana daatayba dawladood laqabay uu ka dhigo haddii la yidhaahdo maxalin karaa muxuuse ku xalin karaa waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale laystusoo waa suurtagal sidoo kale waxaa shaki la-aana inay ka hadli doonaan maraykanku arrintii nato iyo ruushka iyo china iyo arrimaha waaweyn aanu midkoodna gooni u maareyn karay inay iskaashadaan mooyaane ayuu maraykanku ku celcelin doonaa inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa
dowladda faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii faransiiska iyo australia mindi washington ay dhabarka ka taagtay faransiiska waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii yurub iyo maraykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne donald trump maraykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne jo biden kula hadlay madaxweyne macron ay xaaladdu yaro degtay laakiin waxaa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano waana ta keentay in faransiisku soo jeediyo inay yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto maraykanka cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london